ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
สวัสดีครับผมพลเอกณรงค์มหาคุณนายกสมาคมแม่ดีเด่นและพ่อตัวอย่างแห่งชาตินะครับก็จะขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติที่รักในการกีฬาหรือว่าท่านที่มีจิตศรัทธาที่จะบริจาคทรัพย์เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในการผ่าตัดตาต้อกระจกในเดือนตุลาคมคือในวันที่9ตุลาคม2553นี้สมาคมแม่ดีเด่นและพ่อตัวอย่างแห่งชาติจะจัดกิจกรรมโบลิ่งการกุศลที่ SF World The Mall บางแคตั้งแต่5โมงถึงเที่ยงในการแข่งขันโบลิ่งการกุศลเพื่อหาทุนทรัพย์ในการผ่าตัดตาต้อกระจกโครงการแก้ตาดวงใจเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงก่อตั้งโรงพยาบาลศิริราชซึ่งได้รักษาพี่น้องประชาชนชาวไทยมาเป็นจำนวนนับไม่ถ้วนอยู่ในขณะนี้นะครับคนละ 1,000 บาทบุคคลในทีมนี้3คนก็ 3,000 บาททีมกิตติมศักดิ์ 10,000 บาทสมัครได้ที่024343375 024343375คุณสุภาพันธ์พุทธพิทักษ์ขอบพระคุณมากครับ
ครอบครัวผู้รักการเรียนรู้คุณมีไว้หรือยัง
รอยที่เด็กเที่ยว
เที่ยวร้อยพิพิธภัณฑ
์หนังสือชุดแผนที่ความรู้ประกอบด้วยสุโขทัยศรีสัชนาลัยอยุธยารัตนโกสินทร์และปราสาทหินในประเทศไทย
เป็นคู่มือเที่ยววันหยุดสุดเพลิน
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญาแบรนด์รีเดอร์ผลิตหนังสือสวยโทร02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333แอปต้ากรุ๊ป.com
แอปต้าสามฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวย7วัยงบไม่บานปลาย
แอปต้ากรุ๊ป.com
แอปต้า
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลานศึกษา
แอปต้าผสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม02-721-3465-7
02-721-3465-7
แอปต้ากรุ๊ป.com
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044
เอ็มบี ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพาผมก็ยังอยากได้ภาพอินเซ็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยก็แอปต้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปต้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงจริงนะคะเจ้านายแอปต้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปต้าช็อปก็จัดให
้แอปต้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้าซีคอนสแควร์ชั้นดีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080ต่อ333
ค่ะท่านฟังครับวันนี้เราก็ย้อนยุคไปในปี2490นะช่วง2490ถึง2500อีกครั้งนะครับกับอาจารย์สิทธาชัยยิ่งเกษตรและอาจารย์วิทยาจันทรศักดิ์สวัสดีค่ะ
สว
ั
สดี
ค่ะอาจารย์ครับในช่วง2490ถึง2500เนี่ยนะคะมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญนอกเหนือจากมีกบฏหลายครั้งแล้วเนี่ยยังมีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญในครั้งสำคัญสำคัญอย่างเช่นเรามีรัฐธรรมนูญปี2492ก็ไม่น่าเชื่อนะคะ3ปีต่อมาก็มีรัฐธรรมนูญฉบับปี2495นะคะซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็ได้เล่าให้ฟังถึงบางส่วนเที่ยวเล็กๆน้อยๆ
ในประวัติศาสตร์ก็คือเรื่องของกบฏแมนฮัตตันนะคะท่านผู้ฟังก็สามารถหาอ่านเพิ่มเติมได้นะคะจากหนังสือแผนชิงชาติไทยของอาจารย์เนี่ยนะคะอาจารย์คะในช่วงนี้เนี่ยนะคะมันจะมีอีกกบฏหนึ่งซึ่งเป็นที่รู้จักหรือว่าได้ถูกพูดถึงหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์นี้นะคะในเวลาต่อมาเนี่ยก็มีบทบาทสำคัญหลายคน
ค่
ะดิฉันก็อยากจะย้อนยุคไปในช่วงประมาณปี2495ช่วงกลางๆทศวรรษนี้นะคะว่ากบฏสันติภาพเนี่ยนะคะเป็นกบฏที่ไม่ใช่เกิดขึ้นจากทหารนะเป็นของประชาชนนะคะ
ของปัญญาชน
ค่ะ
ครับคราวนี้ก็ผมอยากจะท้าความถึงปี2495นิดนึงนะครับเพราะปี2495นะเราได้พูดกันมาแล้วเป็นยุคทองของรัฐประหารคือเมื่อคณะรัฐประหารเนี่ยทำรัฐประหารปิดในปี94เริ่มรับมือ2492แล้วเอารัฐมนูล2495กลับมาใช้เนี่ยจริงๆรัฐมนูล2495นะอ้างกันว่าเป็นรัฐมนูล2475นะครับแก้ไข2495แต่เอาจริงๆว่านี่มีเนื้อหาที่แตกต่างจาก2475เยอะมากนะครับอาจจะพูดตรงๆว่าเป็นรัฐมนูลฉบับใหม่อีกฉบับหนึ่งนะแล้วก็ใจความสำคัญก็อย่างที่ผมได้เรียนให้ท่านผู้ฟังทราบแล้วก็คือการที่คณะรัฐประหารเนี่ยสามารถเข้ามาเป็นรัฐมนตรีได้โดยไม่ต้องลาออกจากตำแหน่งข้าราชการประจำทำให้ผู้ผบ.ทั้งหลายเนี่ยนะครับเข้ามาเป็นรัฐมนตรีได้อย่างตรงๆอย่างเช่นพลเอกพิมพ์ชุนวันใช่ไหมครับเป็นผบ.ทบ.เป็นผู้การทหารบกก็เข้ามารับตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีเกษตรแล้วก็เป็นรองนายกนะครับพลเอกสิริธนรัตน์ในขณะนั้นเป็นผู้จัดการแม่ทัพภาคหนึ่งก็เข้ามาเป็นรัฐมนตรีช่วยกลาโหมพลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์เป็นอธิบดีกรมตำรวจมาเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาไทยอันนี้ไม่ต้องลาออกนะฮะพลเอกเดชเดชปริยุทธ์ก็มาเป็นรัฐมนตรีบรรดาเทพวสินพวกนี้มาเป็นรัฐมนตรีนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นยุคที่คณะรัฐประหารเนี่ยจะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีด้วยตัวเองกลุ่มหน้าทางการเมืองด้วยตัวเองศัตรูทางการเมืองทั้งหลายที่เคยเป็นขวากหนามกลุ่มบีดีพนมยงเอ่ยฝ่ายทหารเรือเอ่ยทางเสนาธิการเอ่ยก็ถูกขวากไปหมดแล้วแต่ไม่น่าเชื่อนะฮะในสุดแล้วเนี่ยเกิดกลุ่มต่อต้านรัฐบาลกลุ่มใหม่ที่คล้ายๆก็แต่เดิมมันอยู่นอกวงนั่นแล้วก็ข้างมีบทบาทมากขึ้นทุกทีและจนตั้งกายเป็นนามย่ออกของรัฐบาลสมัยรัฐประหารคนกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่เราจะเรียกต่อมาว่ากลุ่มสังคมนิยมนั่นคือพวกโซเชียลลิสต์นะคราวนี้พวกกลุ่มสังคมนิยมหรือพวกโซเชียลลิสต์มาได้ยังไงคำตอบง่ายๆว่าก็คือว่ามันมาจากแนวคิดใหม่ที่เผยแพร่ในโลกตะวันตกก่อนใช่ไหมคือหลังจากการปฏิวัติในโซเวียตรัสเซียแล้วเนี่ยแนวคิดสังคมนิยมเนี่ยก็เริ่มเผยแพร่แล้วต่อมาช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงนั้นสังคมนิยมนั้นประสบชัยชนะในประเทศจีนใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวสังคมนิยมในไทยว่าประเทศไทยก็อาจจะใช้สังคมนิยมก็แก้ปัญหาได้เหมือนกันก็จะมีประชาชนจำนวนไม่น้อยเนี่ยที่หันไปยอมรับหรือหันไปคิดแบบสังคมนิยมแต่ปัญหาหลักจริงๆเนี่ยไม่ได้เกิดจากตัวกลุ่มสังคมนิยมโดยตรงนะครับคุณริบดามันเกิดจากการที่รัฐบาลนั้นไปลงนามเป็นมิตรกับอเมริกาคือเข้าฝ่ายอเมริกาโลกเสรีแล้วส่งทหารไปรบในเกาหลีในโลกในสมัยนั้นเนี่ยนะครับมันมีความเห็นที่แตกต่างกันสองแนวนะคือกลุ่มแรกเป็นพวกฝ่ายขวาแล้วกันนะฮะที่เห็นในทางเดียวกับอเมริกาแต่ว่าพวกประธานก้าวหน้าในสังคมนี่ไม่ได้เห็นอย่างนั้นคุณนี่เห็นว่าการแก้ปัญหาเกาหลีนั้นแก้ปัญหาโดยสันติวิธีได้โดยไม่ต้องใช้สงครามการส่งทหารเข้าไปทุกนานไปรบในเกาหลีนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นมันจึงเกิดขบวนการในทางสากลที่เรียกว่าขบวนการสันติภาพขึ้นมาที่เรียกร้องให้แก้ปัญหาการเมืองระหว่างประเทศโดยใช้สันติภาพไม่ใช้สงครามนะฮะและเมื่อรัฐบาลจอมปอเนี่ยเป็นมิตรอเมริกาแล้วเนี่ยทำให้ประชาชนจำนวนที่ไม่เห็นด้วยนั้นก็รับเอาแนวคิดสันติภาพเข้ามาเคลื่อนไหวในประเทศไทยด้วยนะครับอันนี้คือที่มาอันหนึ่งในทางแนวคิดของกระบวนการที่เราเรียกว่ากบฏสันติภาพ
ค่ะก็เป็นที่ว่าชื่อนี้มาจากแนวกระแสหลักในสังคมที่เราเน้นเรื่องของการรักษาสันติภาพมากกว่าที่จะส่งกำลังทหารเข้าไปรุกรานประเทศเพื่อนบ้าน
ใช่ครับ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็เลยตั้งแต่ปี2493ก็จะมีการตั้งกระบวนการสันติภาพขึ้นมาประเด็นหลักของพวกสันติภาพก็คือไม่ยอมให้แก้ปัญหาทางการเมืองโดยสันติวิธีใช้การเจรจาแทนที่จะใช้สงครามแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าไม่ควรจะไปแทรกแซงปัญหาการเมืองของเกาหลีเพราะถือว่าเรื่องเกาหลีเรื่องภายในประเทศของเขาใช่ไหมไม่ใช่เรื่องของเราที่เรายกฐานแล้วก็ไปแทรกแซงไปบุกเกาหลีอะไรทำนองนี้ดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือกระบวนการสันติภาพซึ่งกระบวนการสันติภาพนั้นกลายเป็นกระบวนการมวลชนขนาดใหญ่ครั้งแรกนะฮะซึ่งจะแตกต่างกับกระบวนการวังหลวงหรือแม้กระทั่งเรียกว่ากันเลยเพราะว่าขบวนสันติภาพต้องร่างรายชื่อประชาชนนะฮะให้ประชาชนมาลงชื่อเรียกร้องสันติภาพและการสงครามมีประชาชนมาร่วมลงชื่อเป็นแสนคนในสมัยนั้นนะคนที่ไม่เห็นด้วยกับการใช้สงครามในการแก้ปัญหานั้นก็เลยกลายเป็นขบวนการใหญ่นะฮะทำให้รัฐบาลเนี่ยเกิดความวิตกว่าเอ๊ะไอ้พวกสังคมนิยมนี่มันจะโตเกินไปละ
อันนี้เคยเป็นเหตุผลอันหนึ่งที่ทำให้รัฐบาลตัดสินใจว่าจะต้องปราบพวกนี้นะครับแต่ครั้งนี้มันมีปัจจัยอื่นๆที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องอีกก็คือว่ามันเกิดขบวนการประชาชนอีกขบวนการหนึ่งนะฮะซึ่งมีบุคคลเรื่องกันแต่ต่อมาจะถูกโยงเข้าหากันคือกลุ่มขบวนการที่เรียกว่าขบวนการกู้ชาตินะฮะพวกนี้เริ่มเกิดขึ้นในหนังสือพิมพ์แล้วก็ไปเชิญนายทหารคือนาวาอากาศตรีพ่านเพชรบุญรัตน์พานมาเป็นหัวหน้าพวกนี้คิดแบบเดิมคือจะทำการรัฐประหารโค่นอำนาจรัฐบาลรัฐประหารแต่ที่แตกต่างจากเดิมก็คือว่าผู้กำกับการคู่ชาติของคุณพ่างเพชรเนี่ยนะฮะคิดว่าเมื่อปฏิวัติเสร็จแล้วจะเปลี่ยนประเทศเป็นสังคมนิยม
ค่ะ
อันนี้มีการเป็นเรื่องใหญ
่ในตอนนั้นก็คือมีแนวความคิดกันหลายระดับนะคะ
เพราะวิธีการไม่แปลกคือไม่เปลี่ยนคือจะทำรัฐประหารคล้ายเดิมแต่ในที่นักคนอ่านเรื่องก็คือก่อนหน้านี้กบฏแม่ทัพตั้งกบฏวังหลวงไม่เคยพูดเรื่องนี้นะฮะไม่เคยบอกว่าจะเปลี่ยนแล้วไปเป็นสังคมนิยมแต่กระบวนการกู้ชาติต้องการจะเปลี่ยนประเทศเป็นให้เป็นสังคมนิยมนะวิธีการของกระบวนการกู้ชาติคือชักชวนทหารในกองทัพให้เห็นด้วยกับสังคมนิยมคือพูดง่ายว่าสร้างฐานฝ่ายซ้ายขึ้นมาไล่ฐานฝ่ายซ้ายทำรัฐประหารโค่นอำนาจและสร้างสังคมนิยมซึ่งจะเป็นวิธีการเดียวกับสังคมนิยมพม่าที่ใช้กันต่อมาเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้กระบวนการกู้ชาติก็เริ่มการเคลื่อนไหวนะฮะในกองทัพมาถึงได้ให้คุณพ่างเพชรมาเป็นหัวหน้าคณะนะฮะแต่คราวนี้ความรับมันรั่วเพราะว่าไปชวนระดมทหารในกองทัพเนี่ยทหารเห็นด้วยก็มีทหารไม่เห็นด้วยก็มีใช่ไหมคุณลิมตา
ค่ะ
ในหลักความรับมันรั่วพอมาถ้ามันรั่วปั๊บเนี่ยรัฐบาลก็คิดปราบโตไปสองเรื่องแล้วนะฮะคือเรื่องหนึ่งเรื่องการเติบโตของกระบวนการมวลชนของคือสันติภาพสองเกิดกระบวนการกู้ชาติขึ้นมาในกองทัพแต่คุณลิมตาทราบไหมว่าเหตุผลสำคัญจริงๆในการปราบเนี่ยไม่ใช่หมายถึงทั้งสองกระแสคุณลิมดาทราบไหมว่าทำไมรัฐบาลถึงตัดสินใจปราบเพราะว่าสหรัฐอเมริกาขอมองไม่ปราบ
ก็จริงๆมันน่าจะเป็นผลกระทบจากการที่สหรัฐอเมริกามาใช้ประเทศไทยเนี่ยเป็นฐานในการปราบคอมมิวนิสต์ในหลายๆประเทศในภูมิภาคนี้
ใช่ครับคืออเมริกาขณะนั้นหวาดระแวงการขยายอำนาจของคอมมิวนิสต์จีนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยผูกมิตรรัฐบาลญี่ปุ่นปลอใช้รัฐบาลไทยเป็นฐานคราวนี้ว่ามันเกิดการเติบโตของผลการสังคมนิยมในประเทศไทยคือตัวคุณปอเองท่านไม่เคยสนเท่าไหร่หรอกเพราะว่าท่านก็รู้ว่าผู้สนับสนุนนิยมเนี่ยร้อนไม่แหกกระเจิงไปเนี่ยนะมันก็คนจำนวนนิดเดียวใช่ไหมตามใจที่ประชาชนส่วนมากไม่ได้เอาด้วยเนี่ยจอมปอก็ไม่สนใจแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยอเมริกาได้ขอร้องให้ลงมือปราบเสียทีนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยทำไมเราถึงทราบกันเพราะว่าพลตรีเอกพาวเองท่านพลาดท่านให้สัมภาษณ์ว่าที่ยังไม่ต้องปราบผมนี่ประเทศของร้องนะฮะเราก็เคยได้ทราบว่าอ๋อนี่ประเทศของท่านนี่ก็คือคงไม่ใช่กัมพูชาของร้องใช่ไหมครับเป็นอเมริกาของร้องให้ปราบในส่วนรัฐบาลก็ลงมือปราบในวันที่10พฤศจิกายนปี2495โดยการขวาดจับผู้สันติภาพผู้กระบวนการคู่ชาติแทบทั้งหมดนะตอนนั้นเนี่ยผู้กระบวนการสันติภาพเนี่ยนะตอนนั้นนำโดยคุณกุลาสายประดิษฐ์นะฮะเอาข้าวของไปแจกในภาคอีสานเพราะว่าอีสานประสบภัยแรงนะฮะก็ไปแจกข้าวของกันหัวหน้ากระบวนการสันติภาพนั้นชื่อคุณจงกรมสืบแสงพอคุณจงกรมสืบแสงคุณกุลาบสายประดิษฐ์กลับมาจากการแจกข้าวของตำรวจก็เชิญตัวที่สถานีรถไฟนะครับไปเข้าคุกเลยนะง่ายมากนะแต่นั้นก็มีการขวาจับประชาชนอีกเป็นร้อยร้อยคนซึ่งต่อมาคนเหล่านี้เนี่ยจะถูกดำเนินคดีในข้อหากบฏที่เราจะเรียกกันว่ากบฏสันติภาพครับ
ค่ะก็เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าจริงๆแล้วกบฏสันติภาพเนี่ยมันก็มีแนวคิดเริ่มจะไปทางหัวเอียงซ้าย หรือไปทางสังคมนิยมเพราะว่ากระแสแนวความคิดเรื่องโซเชียลิสต์เนี่ยเริ่มเข้ามาสู่ภูมิภาคแถวบ้านเรานี
้
ขณะที่อเมริกาก็มีความหวาดระแวงการแผ่ขยายของลัทธิคอมมิวนิสต์ของจีนนะคะช่วงนี้เรียกว่าสังคมไทยแล้วก็สังคมในภูมิภาคเอเชียในเอเชียคาเนียนะหรือถ้าสมมติอินโดจีนของเราเนี่ยเรียกว่าเป็นสังคมแห่งความหวาดระแวงหรือว่ากลัวภัยสีแดง
กลัวภัยสีแดงแต่ว่าปัญหาหลักในสมัยนั้นเนี่ยเป็นการหวาดกลัวเกินจริงของอเมริกาสองนิยมในขณะนั้นเนี่ยหนึ่งก็คือยังไม่ได้ต่อสู้ด้วยอาวุธนะฮะเป็นการคล้ายก็เหมือนกับขบวนการประชาชนที่เรียกร้องความเป็นธรรมแค่นั้นเองมีการล่ารายชื่อประท้วง
ล่ารายชื่อประท้วงอะไรกัน
ที่สำคัญคือว่าข้อเรียกร้องหลักเนี่ยก็ไม่ได้รุนแรงอะไรเลยเรียกร้องให้ดำเนินนโยบายเป็นกลางอย่าไปเข้าข้างอเมริกาอ
ย่าไปเข้าข้างอเมริกา
แค่นั้นเองก็คือขอให้เป็นกลางนะ
แต่ในที่สุดก็มีการประกาศ
ในที่สุดแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นจริงๆกับกบฏสันติภาพในย่านหนึ่งไม่ได้กบฏนะคือพวกกบฏสันติภาพเนี่ยยังไม่ได้คิดกบฏอะไรเลยยังไม่ได้คิดจะยึดอำนาจรัฐนะฮะคราวนี้เนี่ยเพื่อจะทำให้มันดูจริงจังขึ้นครั้งถึงได้จับพวกที่ไปรวมกับขบวนการกู้ชาติขบวนการกู้ชาติเนี่ยคิดยึดอำนาจรัฐนะฮะแต่ว่าไม่มีมวลชนขบวนการสันติภาพไม่มีมวลชนมากมายแต่ไม่ได้ถึงยึดอำนาจรัฐรัฐบาลจับให้เป็นเรื่องเดียวกันครับเราฟ้องด้วยกันมันก็เลยทำให้กลายเป็นกบฏเป็นกบฏใหญ่ขึ้นมาก็ฟ้องคุณจรูญสืบแสงกุหลาบสายประดิษฐ์นะฟ คุณภาคฤทธิ์บุญรัตนพันธ์ขนาดนั้นเนี่ยได้รับทุนไปต่างประเทศนะเป็นนายทหารเรียนเก่งนะถูกเรียกตัวกลับมาจากต่างประเทศถูกจับที่สนามบินไปเข้าคุกนะฮะนั่นอันนี้ก็น่าสงสารมากนะเป็นสถานการณ์ของคุณภาคฤทธิ์นะครับก็ในสุดแล้วก็เลยก่อให้เกิดการขวางกั้นครั้งใหญ่โดยหวังว่าจะสามารถหยุดยั้งขบวนการสังคมนิยมในประเทศไทยได้ด้วยวิธีนี้นะครับคือจากพวกคนที่คิดแบบเราเรียกเข้าคุกไปซะแต่เราคงทราบดีว่าวิธีการแบบนี้เนี่ยนะฮะมันไม่สามารถจะหยุดอะไรได้นะในทางตรงข้ามมันบีบให้ผู้สังคมนิยมนั้นซึ่งเคยต่อสู้แบบเปิดเผยโดยร่างรายชื่อนะโดยการเคลื่อนไหวเปิดนะลงใต้ดินอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นอย่างที่คุณลิขิตว่านะในส่วนที่พวกวงการสังคมนิยมเนี่ยเขาไม่ตายแต่เขาจะเริ่มลงเคลื่อนไหวใต้ดินนะไปจัดตั้งกรรมกรชาวนาอะไรเนี่ยนะอย่างความลับเลยนะฮะแล้วจะกลายเป็นปัญหาต่อมานะแต่อันนี้ก็ผมคิดว่าในทางประวัติศาสตร์ตัวเองนะว่าเป็นครั้งแรกที่แบบสังคมนิยมเนี่ยขอให้เกิดบทบาททางการเมืองและสร้างบทกระเพื่อมจนทำให้รัฐบาลจะต้องปราบปรามแต่คราวนี้รัฐบาลปราบปรามก็เหมือนกับกบฏแม่ต้านอย่างนะครับคุณยุทธดาคือปราบมันเกิน
คือเหมือนกับปราบเกินเหตุ
เกินเหตุครับ
จริงๆอาจจะเกิดแค่เรื่องเล็กแต่มันมีความหวาดระแวงหรือความรู้สึกที่มันไม่ปลอดภัยก็เลยปราบเกินเหตุปราบก็เป็นวงกว้าง
ปราบเกินที่บ้านปราบเกินเหตุที่แสดงให้เห็นได้ชัดก็คือกรณีของคุณเตียนสุริขันต์คุณเตียนสุริขันต์ขณะนั้นเป็นส.ส.ในสภาแล้วก็เป็นส.ส.พูดง่ายๆเป็นส.ส.ฝ่ายสังคมนิยมและมีในที่สังคมนิยมบ้างนะฮะวันดีคืนดีเนี่ยคุณเตียนสุริขันต์ประชุมสภาอยู่ก็ที่มีตำรวจมาเชิญตัวไปเชิญตัวไปอ้างว่าจะเชิญตัวไปสอบสวนเชิญตัวไปจากสภาผู้แทนนะฮะแล้วก็ถ้าได้เชิญตัวไปวันนั้นคุณเตียนสุริขันต์ก็หายสาบสูญจนถึงทุกวันนี้ไม่ได้กลับมาอีกเลยซึ่งต่อมาจะไม่ได้ทราบกันดีว่าตำรวจของพลตำรวจเอกภาคียานนท์ได้เอาคุณเตียนสุริขันต์ไปฆ่านะเพราะว่าไม่ไว้ใจที่ไม่ไว้ใจไม่ใช่เพราะว่าคุณเตียนเป็นโซเชียลิสต์หรือเป็นคนนิยมเท่านั้นแต่คุณเตียนยังเป็นคนของพีดีคนนิยมเพราะคุณเตียนนั่นจึงเหมาะสมแก่การฆ่าด้วยสองเหตุผลก็คือเอาไปฆ่าและที่เกิดเหตุมากกว่านั้นมากกว่าคุณเตียนสุริขันต์ก็คือกรณีของการฆ่าคุณอันเดรียดีวีระนะคุณอันเดรียดีวีระขนาดนั้นเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์พิมพ์ไทยรัศยานิกรหรือว่าการเป็นไทยรัฐของสมัยนั้นเป็นนักดีดังใหญ่มาว่ากันว่าคุณเผ่าต้องการจะซื้อเป็นของรัฐบาลนะคุณอันเดรียดีวีระนั้นไม่ขายเมื่อไม่ขายเนี่ยนะครับทางตำรวจของคุณเผ่าก็ได้จัดการทำเกิดหน้าที่คือยิงคุณอันเดรียดีวีระตายนะครับตายเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะการขวาดล้างในกรณีสันติภาพได้ถูกเลยทงไปกันใหญ่นะฮะแล้วกลายเป็นจุดด่างครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของรัฐบาลสมัยยมปอนะที่มีการขวาดล้างผู้บริสุทธิ์ขนาดนี้นะครับคุณเตียนสุริขันต์ไม่ได้ถูกฆ่าคนเดียวคือขนาดนั้นเนี่ยมีคนขับรถแล้วก็มีเพื่อนไปด้วยเนี่ยทั้งหมด5คนตำรวจฆ่าหมดทั้ง5คนตายหมดไม่เหลือใครไว้เลยนะฮะเพราะว่ากลัวว่าถ้าเหลือใครจะออกมาเล่าแรกแต่เชิญมาฟ้องทางที่ดีคือฆ่าหมดทั้ง5คนเพราะกรณีคุณเตียนสุริขันต์อาจจะเป็นกรณีอุ้มฆ่าที่อย่างชัดเจนครั้งแรกในประวัติศาสตร
์ค่ะจังค้าในสมัยนั้นนี่ได้มีการติดตามเป็นข่าวคราวหรือดำเนินคดีอะไรกันต่อเนื่องไหมคะกรณีที่คนดังระดับเป็นส.ส.เนี่ยหายไปเฉย
ๆรัฐบาลก็ออกข่าวว่าคุณเตียงหนีนี่ก็ว่าไปดีพนยงเพิ่มพนมยงบ้านหนีไปจีนบ้างหนีไปลาวบ้างคือโกหกไปเรื่อยนะฮะจนกระทั่งหลังว่าประหารสองพันห้าร้อยแล้วเนี่ยก็จริงๆถึงได้ถูกเปิดเผยมาว่าคุณเตียงนั้นถูกฆ่าไปแล้วนั่นหลังจากที่ถูกจับไปเพียงไม่กี่วันก็อันนี้ก็เป็นผมคิดว่าผู้นายว่าคณะรัฐประหารได้ก่อให้เกิดสิ่งเรียกว่ายุคธมินยุคธมินในที่นี้คือการฆ่าคนบริสุทธิ์นะฮะตอนที่กบฏแม่ต้านปราบคนบริสุทธิ์ก็ตายไปรู้เท่าไหร่แล้วแต่อันนี้เป็นการฆ่าคนบริสุทธิ์อย่างนั้นเรียกว่าน่าเกลียดที่สุดนะฮะน่าเกลียดมากนะฮะซึ่งเป็นจุดด่างของวงการตำรวจไทยมาตั้งแต่สมัยนั้นนะฮะ
จ้ะในช่วงปี2495นะคะหลังจากที่มีการปราบกบฏสันติภาพแล้วประเทศไทยเราก็เคยเข้าสู่ยุคที่เรียกว่าย
ุคมืด
ยุค
แต่คณะทหารมีอำนาจมั่นคง
ค่ะก็ยุคสู่ยุคแต่ถ้าพูดในแง่ดีของฝ่ายหนึ่งก็เรียกว่าคณะรัฐประหารนี้มีอำนาจที่มั่นคง
มั่นคง
ไม่มีผู้คิดต่าง
เพราะว่ากูกวาดหมด
เพราะว่าได้มีการกวาดล้างกันจนหมดสิ้นนะคะหรือว่าบางส่วนที่อาจจะหลุดรอดไปก็เริ่มเกิดกระบวนการที่เรียกว่าใต้ดิน
โอ้ก็ได้ยิน
เดี๋ยวเพื่อนฟังก็จะงง
ซึ่งเวลาพ่อตัวอีกนาน
เขามุดใต้ดินกันยังไงอะไรเงี้ยนะคะโอ้วันนี้น่าจะได้นะคะอาจารย์รายการเราหมดเวลาอีกแล้วค่ะก็จะเห็นได้ว่าช่วงเวลาที่อาจารย์หยิบยกมาเป็นประวัติศาสตร์ในหนังสือที่อาจารย์เล่าเนี่ยมันเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายเลยนะคะ จากช่วงที่ประชาธิปไตยเบ่งบานเข้ามาสู่ยุคเผด็จการทหารเข้ามาสู่การต่อสู้ช่วงชิงอำนาจของกลุ่มต่างๆแล้วก็วิวัฒนาการมาเป็นแนวคิดแบบสังคมนิยมแต่ว่าสังคมนิยมเนี่ยในช่วงแรกๆเนี่ยเราคงทำผิดทำถูกกันค
ิ
ดกันไปต่างๆนานาขณะที่พวกหนึ่งมองว่าโอ้ภัยคนนี้กำลังเป็นภัยคุกคามของประเทศไทยพวกหนึ่งก็ร้องหาสันติภาพและร้องหาประชาธิปไตยแต่ว่ามันเป็นการเดินทางสวนกันซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นยุคเศร้า
ใช่ครับ
ยุคเศร้าสะเทือนใจของสังคมไทย
ก็คุณจะถึงตั้งคำถามเรื่องนี้ว่าเรื่องหาสันติภาพเป็นกบฏหรือนี่เป็นคำที่แบบเป็นอมตะต่อมานะทำไมเรื่องหาสันติภาพถึงกลายเป็นกบฏได้เป็นประเทศเดียวในโลกที่เป็นอย่างนี้นะ
ครับก็จะถูกจะผิดอย่างไรเราไปสู่เรื่องราวในประวัติศาสตร์ที่ต่อจากนั้นอีกนะคะอาจารย์คะสัปดาห์ต่อไปเราจะไปชมช่วงเวลาไหนของประวัติศาสตร์นี้ต่อคะมีสาระสำคัญเรื่องอะไรอีก
ครับตอนนี้ตอนกระทานคุณละอำนาจได้เสร็จไหมครับเรื่องนั้นตอนนี้ก็ถึงทางขัดแย้งกันเองนะครับ
ค
ือทำเล่นงานกันเอง
ครับก็หลายๆท่านนะคะที่เป็นนักประวัติศาสตร์นะคะก็มาถึงตรงช่วงนี้เนี่ยท่านก็สามารถค้นหาเพิ่มเติมได้ในหนังสืออีกหลายเล่มนะคะซึ่งมีบรรณาธิกรมต่อท้ายในหนังสือแผนชิงชาติไทยของอาจารย์สุทธาชัยยิ้มประเสริฐเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะไปหาเรื่องราวความเป็นจริงเพิ่มเติมได้สำหรับวันนี้เราสองคนก็คงจะลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะจากคุณชนิดาจันทร์
ค
่ะ
สุทธาชัยยิ้มประเสริฐครับ
สว
ั
สด
ี
ค
่
ะ
เล
ือ
กเขาไปเลือกแต่คนดียังมีอยู่อีกมากมายพี่น้องจะสุขใจจะพาชาติไทยเรารุ่งเรือง